biserică, de la-și prietenei Cuvântului Dumnezeu, pentru toți aceia de dumneavoastră care au bucuria să urmărească Cuvântul lui Dumnezeu, îi rog să deschidă împreună cu mine la Cartea Eclesiastul, la capitolul 7, de unde vom citi începând cu versetul 1, pagina în Scriptură 673. Eclesiastul, capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pâritul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel încânfat. Amin. Rog să ocupați locurile. Bine ai venit, Marian, Domnul să te binecuvânteze. Te rog să vii și dacă Domnul ți-a pus pe inimă să lauzi pe El într-un fel sau altul, ai toată libertatea. Domnul să te binecuvânteze. la rugată îmi dădeam întregul pe Marian să pregătească o piesă muzicală pe care o apreciez, o iubesc foarte mult. Ce ați ascultat este balada lui Ciprian Porumbescu. Pentru că mi-aș dori să știe că biserica este locul unde valorile sunt promovate. Să știți că soarele care e pe cer nu e un soare religios. Este soarele lui Dumnezeu. Aerul pe care respirăm nu e un aer religios. Este darul lui Dumnezeu. Și orice este bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. Într-o țară în care boxele sunt date la maximum până pe la 1-2 noapte. Într-o țară în care tinerii pe la 17 ani au visul să urce în mașini, să le ambaleze până la maxim, să facă drifturi. Într-o țară în care dimineața se strâng peturile de peste tot și sticlele goale de bere, noi alegem să promovăm ceva care înseamnă valoare. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze, să iubim ce-i frumos. Să știți, iubiții Domnului, că nu timpul care trăim ne spune ce ar trebui să fie la modă. Întotdeauna va fi la modă bunul simț. Întotdeauna frumusețea va fi la modă. Și orice om care vrea să trăiască frumos, își va îndrepta privirile spre Dumnezeu. Așa că dacă cineva în dimineața aceasta este sensibil la faptul că am cântat această piesă, zic că am cântat-o pentru că și mi-am dorit-o, să vină la sfârșit și să dea bine pe mine. Iubiții Domnului, m-am gândit în anul acesta în care tocmai am pășit, pe fiecare de noi, probabil, mă gândesc, își dorește să fie mai bine. Mie îmi doresc să-mi fie mai bine. Aș vrea mai mult și mai bine. Și cred că este unul dintre gândurile care le-ați transmis și dumneavoastră prin SMS-uri celor pe care îi apreciați, celor pe care îi stimați, colegilor dumneavoastră, prietenilor. E bine și Biblia în dimineața aceasta și ne spune că și Dumnezeu este interesat să ne fie mai bine. Dumnezeu zice, sunt de acord cu urarea mai bine, sunt de acord cu urarea mai mult. De altfel, dumneavoastră știți că unul dintre sloganurile cu care președintele actual a câștigat alegerile a fost să trăiți bine, să trăiți mai bine. Acum lăsăm la o parte faptul că probabil că ne zâmbim nouă înșine și probabil că este motiv de anunțament acest cuvânt, pentru că din nefericire promisiunile politicilor devin în cel mai bun caz subiect de anunțament. Trebuie să luăm în serios ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu vorbește odată și noi ar trebui să auzim de două ori. Odată cu urechile și odată cu fapta. Acum, iubiții Domnului, m-am gândit că n-ar fi rău anul acesta să vorbim despre ce înseamnă mai bine. Pentru că Cartea Eclesiastului are foarte multe, foarte multe îndemnuri, mai bine este să. Cel puțin vreo 14, numai în capitolul pe care l-am citit. Și m-am gândit că este o carte a înțelepciunii, este o carte practică, este o carte a unui om care a avut mult și spre sfârșitul vieții s-a întrebat și la ce mi-a folosit. Un om care a văzut multe, un om în fața cărora mulți s-au plecat, pentru că să știți că această carte este scrisă de împăratul Solomon. Și la sfârșit de viață parcă are un gust amăruit. Și singura dulceață în cartea Eclesiastului este atunci când este înălțat numele Domnului. Veți ajunge mai devreme să mai trebuie să constatați că viața aceasta are un iz amărui și că singura dulceață a vieții e credință. Acum, iubiții Domnului, aș vrea să plecăm de la o constatare în partea introductivă. Am început mai devreme cu gând să termin mai devreme. Să știți că nu am nicio dorință să termin ceea ce am pregătit. Îmi doresc numai Dumnezeu să ne ducă în locul în care El vrea să fim în această dimineață. Am în inima mea ceva de spus din partea lui Dumnezeu și aș vrea să-l spun. Și apoi Domnul să descarce povara asta de la mine și să o pună în inima celor care trebuie. Iubiții Domnului, viața are mai multe secrete, dar unul dintre secretele esențiale ale vieții, și dumneavoastră știți, este modul cum o percepi. Se poate la un moment dat să te trezești într-un anumit punct al vieții și să începi să ai regret. Și regretele încep de regulă cu aceste cuvinte. Dacă aș fi știut. Dar uite că Dumnezeu vine în dimineața aceasta și spune, sunt interesat să știi. Ca să n-afli apoi că ar fi trebuit să știi, Să nu există un moment de regret în care uitându-te în spate să spui, de aș fi știut. Pentru că așa încep regretele. Dacă aș fi, dacă aș fi, dacă aș fi. E bine, a venit și spune că unul dintre secretele, ca viața să-ți iasă, ca să fie bine în viață, și nu bine, ci mai bine, este să o înțelegi. Frații mei, surorile mele, modul cum ne raportăm la viață, la viață ca filozofie, dacă vreți, optica pe care o avem atunci când privim viața, este extrem de importantă. Nu vă lăsați înșelați de cuvintele acestea ușor neurologice, că înțelegeți fiecare ce spun. Biblia vorbește în nenumărate rânduri. Stai, zice, și privește. Privește în spate, privește în timpul prezent, privește spre viitor, uită-te la urma pașilor în vale, în față, pentru că este extrem de important optica. Astăzi când ne-am trezit, noi trebuie să ne întrebăm cum privim noi viața asta. Unii o privesc ca pe o plăcintă. Dom'le, eu să-mi iau porția cea mai mare. Și gândesc unii oameni că viața este reușită dacă tu ai putut să iei cea mai mare porție din plăcinta asta numită viață. Plastic vorbind. E o viață a unui om care consumă și fiecare zi trebuie să fie ziua în care secătuiești ziua de orice strop de plăcere. O zi nereușită este ziua în care n-ai putut să-ți împlinești dorințele tale. Noi nu m-am dus la plimbare, n-am ascultat muzica care am vrut, nu m-am dus acolo unde vreau să mă simt bine. Și o zi nereușită pentru acești oameni este ziua în care nu trăiesc plăcerile lor. Foarte mulți oameni care așteaptă fiecare zi secătuindu-o, storcându-te orice urmă de plăcere. Și ei zic așa, am trăit o viață bună, uitându-se în spate și spunând, adică am avut multe plăceri împlinite. Unii oameni care merg tot pe optica de consum spun în felul următor. În viața aceasta trebuie, zice, să caut să păstrez cât mai mult. Și sunt oameni care la sfârșitul morții, la sfârșit, atunci când mor, lasă în urma lor o mulțime de lucruri. Pentru că toată viața ei au trăit cu zgârcenie. Au trăit acumulând. Este tot o viață de consum. Fie că risipești în fiecare zi, pentru tine însuți, ne lăsăm nimic în urmă. Fie că strângi pentru nu știu cine, tot o viață de consum se numește. Frații mei, surorile mele, vine Domnul Dumnezeu în această dimineață și spune, sunt interesat să-ți fie mai bine. Dar pentru aceasta va trebui ca optica noastră, mentalitatea noastră, atitudinea cu care privim viața să fie dumnezeiască. Nu are cum să-ți iasă viața și nu vei avea o viață reușită dacă privești viața într-un mod simplist, într-un mod sărăcăcios, dacă privești viața la lumina focurilor pe care le ridică unul și altul aici colo, că sunt filozofi, că sunt statisticieni, că sunt analiști, că e, știu eu cine, ce carte care îți place ție. O singură lumină ne ajută să înțelegem viața bine. Lumina Bibliei. În absența acestei lumini, să nu se aștepte nimeni să aibă o viață reușită. Că vei avea aici pe acolo câteva împliniri. Că vei putea să iei acel mărunt lucru al vieții tale, să faci din el cu suble și trâmbițe, cine știe ce lucru, tot nu te va ajuta. Iubiții Domnului, cum trebuie să privim noi viața din punct de vedere biblic, din punct de vedere scriptural? Biblia spune în felul următor. Voi trebuie să vă trăiți viața ca o investiție. Viața voastră, spune Biblia, este o investiție. Pentru că pe acest pământ, tu trebuie să investești în această viață, pentru ca să culegi în veșnicie robul a ceea ce e semănat. Mă aude cineva? Viața nouă ne este dată ca o investiție, prieten. Dumnezeu ne-a dat darul vieții. Dumnezeu ne-a dat ochi să privim. Dumnezeu ne-a dat urechi să auzim. Dumnezeu ne-a dat mâini. Dumnezeu ne-a dat picioare. Dumnezeu ne-a dat minte. Dumnezeu ne-a dat atâția. Și Dumnezeu spune, investește-le cu înțelepciune, pentru că viața trebuie să fie o investiție. Dacă viața este o investiție, eu trebuie să mă întreb în fiecare zi ce am făcut, ce voi avea de pe urma zilei pe care eu am trăit-o, cum am cheltuit-o, care este folosul. Vine Eclesiastul și spune, și bate în fiecare verset, bate monedă și spune, care e folosul, care e urmarea, care este rodul, care este efectul, pentru ce, la ce bun, unde duci. Asta spune cartea Eclesiastul, tot timpul. Vine Biblia și spune, în dimineața aceasta, și când stai pe bancă, și când cânți la orgă, și când stai cu pixul în mână, și când te uiți unde te uiți, întrebarea este, care e optica ta de viață? Doamne, vreau să investesc. Atunci ești conștient că vei culege ceva. O să spui, eu nu investesc nimic. Ba da, investești. Și când te uiți pe telefonul mobil, jucând-te în biserică, tu nu-ți dai seama că indirect faci o investiție. Îi vei culege, Lord. Și când ești absent de la lucrurile spirituale. Și când mintea ta este în altă parte. Și când stai la biserică forțat de unul sau de altul. Și când orice este o investiție pe pământul acesta. Numai ce bine ar fi să o conștientizezi. Ajută-ne, Doamne! Nu vă fie teamă, prieteni. Cine a ales bine va fi răsplătit. Cine investește bine să nu se teamă de ziua de mâine. Stau și mă uit la ziua de mâine și mă văd în postura acelei femei chipzuite. Își râde de ziua de mâine. Pentru că zilele pe care le-a trăit până mâine sunt zile cu chipzuință. Acum, iubiții Domnului, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să vă spun o mică întâmplare ca să înțelegeți modul în care acest mesaj vreau să-l adresez inimilor dumneavoastră. Un turist a ajuns undeva într-un loc unde era marea și undeva mai departe a văzut de pe faleză doi pescari. Plictisindu-se, s-a apropiat de ei. Numai că eu nu cunosc cum e cu pescuitul, dar această întâmplare povestește că cei doi pescari nu l-au bine aici. Ei, preocupați, să dea la undiță. El s-a apropiat, timid, era plictisit și a zis, ce vreme superbă. De adevăr, era o zi excepțională. Ce vreme frumoasă. Cei doi pescari și-au văzut de treabă. Mai stă el ce mai stă, se uită de un vapor de croazieră. Vai, zice, ce frumos e vaporul acela de croazieră. Nu credeți lucrul ăsta. Cei doi pescari au continuat să pescuiască, nici nu au băgat în seamă. La un moment dat, a văzut niște insecte și pentru că era un om inteligent, zice, aceste insecte știați că sunt niște efemeride. Ați auzit termenul ăsta de insecte? Efemeride. Nu, nici eu, până am citit. După aceea m-am documentat. Efemeridele sunt acele insecte care trăiesc doar 24 de ore. La care el spune, zice, știați că aceste efemeride trăiesc 24 de ore, numai! Într-un sfârșit își ridică privirea un pescar și spune, bine, cel puțin că au prins vreme bună. Și dacă nu au prins, că oricum viața e efemeră. Și dacă nu au prins. Și dacă având viața scurtă, la tine este mereu avarie, și mereu este furtună, și mereu este nor. Și vii la un moment dat și te întrebi, până când? Vii și te întrebi, de ce? Și mulțumesc lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui, că în dimineața aceasta Dumnezeu vine și spune, vreau să vorbesc celor care știu că viața lor este doar pentru un timp, celor care vor să-și cheltuiască viața cu înțelepciune, acelor care vor să facă o investiție bună în viața lor și care mai tot timpul au în viață avarie. Vine Biblia și spune, primul lucru, mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. În toate celelalte versete pe care le vom aduce înaintea dumneavoastră în această dimineață, spune mai bine. Este singurul verset în care spune mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și nu spune mai bine este să ai un nume bun. Mai mult arată spre cantitate, spre greutate. Iar mai bine arată spre calitatea lucrurilor. Când spui mai mult, mă refer la ceea ce pot cuprinde din ce în ce mai mult. Când mă refer la bine, mă refer la substanța lucrurilor, la calitatea lui, la însușirile lui. Ei, în dimineața aceasta Domnul spune, mai mult faci un nume bun. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbește în acest verset despre finalul de viață. Vorbește despre acel punct pe care Dumnezeu îl pune în propoziție numită viața lui Florinian. Că viața aceasta va fi un semn de exclamare sau un semn de întrebare, depinde cum am trăit. Și vine Domnul Dumnezeu și spune dimineața aceasta că mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. E ca și cum aș avea un cântar și în cântarul acesta pun pe de-o parte un nume bun și pe de-o parte, o altă parte un de lemnul mirositor. Cineva o să întrebe ce reprezintă un de lemnul mirositor? Tot ce poți acumula în viața aceasta în plan material. Tot ce reprezintă avuție, bogăție, tot ce reprezintă, dacă vrei, lucrurile pe care ți le dorești, pe la pământul acesta. Biblia spune că sunt două optici. Sunt două moduri de a vedea viața. Unii sunt și dimineața când se trezesc spun în felul următor. Eu îmi doresc să am un nume bun. Și alții doresc să aibă un portofel plin. Și alții doresc să aibă un stomac plin. Și unii doresc să aibă o casă mai mare. Pe pământul acesta, Biblia spune, în primul rând, că mai mult face un nume bun decât face un de lemnul mirositor. Și avem să ne uităm la câteva aspecte. Omul, când vorbim despre nume bun, are două părți, da? Omul e constituit din două părți. Cel puțin două părți vizibile. Partea numită țărână. Căci din țărână ați fost făcuți. Și mai există o parte spirituală, sufletul și duhul, care vor merge după cartea Evrei la Dumnezeu. În Evrei 9 se spune, omul este rânduit să moară o singură dată, după care sufletul și duhul se duc la Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. E acum, iubiții Domnului, Biblia spune în felul următor. Același om care are două părți, trăiește într-un fel. Ori dă prioritate omului numit țărână, ori dă prioritate celui care este omul duhovnicesc. Sunt două îndemnuri pe care întotdeauna viața ți le va da. Și în dimineața aceasta lucrurile s-au legat. Și anume Biblia spune, umblați, călăuziți, cârmuiți de Duhul. Duhul are îndemnurile Lui. Și Duhul nu se adresează în mod deosebit țărânei. Pentru că țărâna este supusă prin puterea Duhului și a sufletului. Prin puterea minții noastre care se lasă călăuzite de Dumnezeu. M-ați pierdut? Pe de altă parte, dragii mei, țărâna aceasta care trage mereu spre un delemn mirositor. De ce spune mirositor? Spune mirositor pentru că există această dorință. Veniți aici în față și vă rog să le faceți loc. Există această dorință de a fi uns. Și mirositor înseamnă ceva care este desimțit. Este ceva pe care simți. Când spune Biblia că omul care e făcut din două părți, țărâna care trage spre un delemn mirositor și sufletul și duhul sau omul duhovnicesc care trage spre numele bun, vorbește despre mireasmă. Și mă vreau să vă spun un lucru. A ce bun să ai o haină dacă nu ți-o vede nimeni? La ce bun să ai o mașină dacă nu-ți dai radio-ul tare când treci pe stradă și mergi încet? La ce bun să ai un lucru oarecare dacă nu ți-l văd dușmanii? Un delemn mirositor pentru că trebuie simțit, trebuie văzut, că omul nu-și găsește bucurie. Omul făcut din țărână, care umblă după un delemn mirositor, nu-și găsește bucurie decât atunci când un delemn nu este mirositor. Și vin unii și spun, mamă, ce mașină ai! Ce lucruri frumoase ai! Ce frumos te îmbraci! Și-a dat țărâna se bucură. Și vine pe de altă parte Duhul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Și spune, un nume bun face mai mult decât orice pe pământul acesta. De ce? Pentru că viața noastră este măsurată. Pentru că zilele noastre pe pământul acesta sunt măsurate. Singura care nu e măsurată e veșnicia. Veșnicia n-are număr, n-are măsură. Veșnicie, veșnicie și ca atare este de nenumărat. Viața pe pământ e măsurată și dacă investești în un delemn mirositor, atunci tu vei fi doar pentru ce înseamnă pământ. Pentru că numele bun este folositor pentru veșnicie. Înaintea lui Dumnezeu, prieteni, nu vom merge îmbrăcați în costum. 100%. Înaintea lui Dumnezeu nu fii cu curiculum vitae pământesc. Înaintea lui Dumnezeu nu vii cu realizările tale pământești. Înaintea lui Dumnezeu nu vii cu greutatea materială a vieții tale, ci vii cu încărcătura spirituală a vieții tale. Vii cu investițiile pe care le-ai făcut întru El. Când te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va spune, optica ta de viață a fost esențială. Dacă tu te uiți și spui în dimineața aceasta, viața este de consum și omul este de consum, și vei pune inima să consumi, să storci viața și să iei fiecare strop de fericire să trăiești, dacă vei, țărânii puterea să pună stăpânire pe tine și un delemnul mirositor îl vei căuta, atunci când vei sta înaintea Dumnezeu, vei tremura, prietene. Dacă Biblia spune, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om drept și încercat care n-are de ce să se teamă. Bun. Haideți să mergem un pic mai departe. De ce spune Biblia că numele bun este mai mult decât un delemnul mirositor? Vine și spunând în felul următor și vedeți noastră că perechile acestea sunt ca doi poli opuși. Și vine și spune că cuvântul Dumnezeu vine și spune ziua morții e mai importantă decât ziua nașterii. Sau face mai mult decât ziua nașterii. Vedeți, viața, frații mei, surorile mele, este extrem de important. Căutați perechile în viață. Mă aude cineva? Căutați perechile. Adică ce înseamnă perechile? Stai puțin, eu acum fac următorul lucru. Ce fac eu acum? Haideți să vă dau un exemplu simplu. Eu acum ascult muzică. Imediat caută perechea. Care este perechea? La ce se folosește? Totdeauna vor fi două perechi în viață. Sunt o mulțime de tineri care ascultă muzică de oriunde apucă ei. Eu unul sunt uluit să văd promovându-se inclusiv de tineri de la noi din biserică. Da? Sunt un pastor care mă uit pe paginile voastre de socializare, pentru că și eu am pagina de socializare. Și m-am uitat văzând cum sunt promovați cântăreți cu cântece care au un mesaj la limită. Nu sunt postări cu cântece creștine, nu vă vorbesc prostii, sunt mâhnit de lucrul ăsta. Pentru că eu îmi dau seama că oamenii aceia nu stau să se întrebe spre ce mă duce pe mine lucrul ăsta. Nu caută perechea acelui lucru, nu caută opusul acelui lucru. Frații mei, surorile mele, nu poți asculta în neștire muzică de care vrei tu și apoi să te ridici plin de Duhul Sfânt. Fals. În momentul în care tu faci un lucru, caută perechea. Caută să vezi care este efectul acelui lucru. Caută să vezi ce anume vei culege din lucrul acela. Și m-am uitat. Eu nu sunt mare specialist în așa ceva. Dar am urmărit, de exemplu, pentru doi dintre tine. Poate că dimineața asta sunt aici și mă aud. Am urmărit traiectoria lor spirituală. Azi o postare despre Celine Dion. Mâine o postare de nu știu cine. Poimine niște comentarii politice acide. Și m-am uitat la viața lor. Mai rar la biserică, mai rar la biserică, aproape deloc la biserică, neimplicare spirituală. Și eu vă întreb, există perechi în viață? Există. Există poli în viață? Există. Binelui îi corespunde la celălalt pol răul, luminei întunericului, bunătate, răutate, pace, neliniște. Fie ce lucru și are o pereche. Și asta vine Biblia să spună că de fapt asta ce este? Legea investiției. Semeni, secer. Semeni, secer. Semeni, secer. Asta spune Biblia. Toți vom secera. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mereu sunt întrebat unde e limita, frate Florin. Aș putea să ascult această muzică? Aș putea să mă duc pe stadion la fotbal? Și eu vin și spun, oameni buni, pe mine m-ați confundat. Pe mine mă transformați într-un fel de oracol al bisericii. Ce sunt eu? Există un principiu duhovnicesc. Există o mentalitate a spiritualității. Nu trebuie să pui asemenea întrebări. Pentru că dacă tu știi care e optica de viață, dacă viața ta este o investiție pentru eternitate, dacă sămânța pe care o pui acum știi că va da un rod, atunci tu știi ce ai de făcut. Întreabă-te tu ce culegi mergându-te pe stadion. Întreabă-te tu ce culegi făcând lucrul acela. Întreabă-te tu ce culegi dacă faci lucrurile acelea. Nu mă întreba pe mine. Pentru că la mine vii să ceri voie ca și cum aș fi ce? Un bilet de voie spre păcat? Aceste întrebări pe mine mă tulbură pentru că îmi dau seama că lipsește ce? Fundamentul. Temelia lipsește. Sunt întrebări care arată de fapt că pentru tine creștinismul este o închisoare, o temniță din care vrei să fugi cât de repede se poate. Vă spun în dimineața aceasta ce este pentru mine creștinismul. Viață. Viață. Viață cu V mare. Și viață de secundă cu secundă. Să curgă prin venele tale Scriptura. Ochii tăi să fie călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu prescripții. Nu reguli. Nu norme mărunte. Ci optică de viață. Dumnezeu mi-a dat un dar numit viață. Eu trebuie să-L investesc. Cum voi investi? Așa voi secera. Ce voi secera va determina totul în veșnicie. Dumnezeu să ne ajute. Există, și aș vrea să vă spun lucrul ăsta. Haideți să vedeți de ce mentalitatea aceasta este esențială. Eu vă spun cât pot să vă spun. Bine? Dacă nu trec la următorul, nu e niciun necaz. Important este să primiți din partea Duhului lui Dumnezeu ce vrea Dumnezeu în dimineața. Eu n-am niciodată dorința să-mi termin predica. Vreau să plecați acasă convins să faceți ceva mai mult decât ați făcut. Noi sărbătorim, ce sărbătorim noi? Ziua de naștere. Uite, de exemplu, astăzi Alexandru Nius un bilet. Alexandru e un băiat special. Știți că e un om special. Pentru mine, un om special, Alexandru. El vine de la Căminul de Copii, el este în viață, a plecat mai șchiopătând, dar Dumnezeu are grijă de el. Pentru el, pentru mine, faptul că e ziua lui astăzi înseamnă o biruință în Domnul. Și noi ne sărbătorim ziua nașterii, corect? Ne sărbătorim ziua nașterii. Păi când, deci eu sunt întrebat și probabil că și tu te frămânți. Vine ziua nașterii. Pe cine chem? Ce fac? Într-un fel nu e rău. Dar vreau să vă spun că toate lucrurile acestea trădează o optică de viață. Spre exemplu, în America de Sud. Haideți să spun un exemplu. În America de Sud. În America de Sud, când moare un credincios, tot se îmbracă în alb. Negru pe care noi îl avem la mormântare trădează o optică, prieten. Mergem și avem mesaje albe îmbrăcați în negru. Avem mesaje de speranță cerniți. Și asta este o optică. În America de Sud merg cu flori, cu bucurie și spun, Dumnezeu l-a chemat acasă. Ei sărbătoresc nu ziua nașterii, nu onomastica, ci sărbătoresc ziua morții. S-a dus să fie împreună cu Domnul. Nu-l plângeți, bucurați-vă. Sigur, întotdeauna trebuie să fie o consolare, o mângâiere pentru cei ce rămân. Nu toate morțile sunt la timp cum ne-a așteptat, sunt și morți dramatice. Sigur că trebuie să fim oameni, sigur că trebuie să avem sensibilitate, dar optica e greșită. Optica e greșită. Spuneam că există un cântec pe care există în harfă. 200, nu știu cât, că toate sunt la 200. Când neagra moarte are să vie să mă ia. Ia și ceva, frate, faul. Neagra moarte. Nu este acolo, vă spun eu că l-am citit de zeci de ori, nu știu care este. Neagra moarte. Ce neagra moarte, o prieten? Dar la pocăit vine neagra moarte. N-ați auzit că Ștefan l-a văzut pe Iisus? Cerurile deschise și pe Fiul omului stă la dreapta lui Dumnezeu. Ce neagră moarte! Toate acestea denotă optica noastră. Ne sărbătorim ziua de naștere. Pentru că în mod real suntem atât de ancorați în pământul ăsta. Și întotdeauna dorim să luăm maximum de la ce înseamnă pământ. Dar America de Sud și acești oameni sărbătoresc ziua morții. Știți de ce? Pentru că ei spun, aceea este adevărată biruință. Ce este adevărată biruință? De ce este numele bun mai important decât un delemnul mirositor? Haideți vă spun un lucru. Pentru că Biblia spune mai mult face, mai mult este un nume bun decât un delemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Ascultați ce vă spun. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Se naște un copil. Îl ții în brațe. Odată să fie Dumnezeu. Te uiți la el și spui, Doamne, mi-aș dori să fie sănătos. În primul rând. Dar în al doilea rând, Doamne, mi-aș dori să fiu un copil bun. Spuneți asta, n-ați spus asta. Când vii în casa lui Dumnezeu și știi cât este de urâtă viața, faci o rugăciune și spui, Doamne, aș vrea să fie copilul tău. Să gândească când va crește ca un copil credincios. N-ai spus lucrul ăsta. Te chinui cât ești părinte și când îl ții în brațe, e ziua speranței. Ziua nașterii este ziua speranței, prieteni. Te uiți înainte și spui, de Domnul. Dar ziua morții e ziua confirmării. Este ziua când spui, nu trebuie să mai confirm. Nu mai sunt o speranță. Sunt o certitudine. Mă vin și vă întreb pe dumneavoastră, frații mei, când ziua morții înseamnă mai mult decât ziua nașterii, la cine se adresează Domnul? Sau cui se adresează Domnul? Tuturor? Oare tuturor se adresează? Dar ziua morții, ceasul morții, săptămâna morții, ziua dinaintea morții, pentru unii spaimă, e frică, e confuzie, e neliniște, e durere adâncă, unde mă duc, ce fac, cum sunt. Vine și spune, pentru cel ce a avut viața ca pe o investiție, pentru acela care s-a uitat la viață și a zis, eu nu sunt un om care să iau cu ambele mâini de la viață tot ce pot. Sunt un om care mă cheltuiesc, mă investesc, mă dăruiesc lui Dumnezeu și mă pregătesc lăudat să fie numele Lui. Deci ziua morții este ziua confirmării. Ziua morții este ziua victoriei. Ziua morții este ziua biruinței. Eu n-am murit. M-am mutat acasă cu Dumnezeu. Mi-am încheiat alergarea, truda, chinul, suspinul, durerea. Ceasul când Dumnezeu va șterge lacrimile pentru totdeauna, va fi momentul când pășesc în eternitate cu El. Totul este vorba de optică. De ce ne este frică de ziua morții? De ce nu o vedem ca de o sărbătoare? Sigur, moartea în sine nu e o sărbătoare. Moartea în sine este un blestem. Moartea în sine este lucrarea celui rău, nu Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, ci neascultarea noastră. Dar pe credincios, încă o dată vă spun, pe credincios nu moartea îl ia, ci Îngerul lui Dumnezeu. Noi plătim numai tribut legii prin care Dumnezeu a spus țărâna aceasta se coboară în țărână. Noi trebuie să trecem din viața aceasta pentru că Dumnezeu a pregătit o haină trainică care nu se învechește. Pentru că Dumnezeu ne spune vreau să te îmbrac în putrezire, cu neputrezirea. Trebuie să se desfacă ce este pământesc pentru ca să trăiască ce este veșnic, nemuritor. Aleluia! Totul e optică, prieteni, totul este optică. Dacă viața este o investiție, lăudat să fie Dumnezeu, atunci mai mult faci un nume bun decât orice unde lemn mirositor. Îl iei, îl pui, ține o vreme parfum. Aveți parfum? Știu că aveți, cum să n-aveți. Dacă îl cumpărați cu bani mulți, ține mai mult. Dacă îl cumpărați cu bani puțini, e mai înțepător și ține mai puțin. Nu știați lucrul ăsta. Asta este deosebirea între un parfum bun și unul mai puțin bun. Cât ține? Eu vă întreb în dimineața aceasta, cât ține parfumul credinței? O veșnicie. Când te-a uns Dumnezeu, uns rămâi. Când Dumnezeu zice, viața ta este un parfum mirositor, așa rămâne. Și în veșnicie vei da miros. Și în veșnicie vei fi o mireasmă. Și peste tot. Când te dai cu un de lemn mirositor, când contează mai mult ziua nașterii decât ziua morții, când contează mai mult țărâna decât contează sufletul și Duhul, totul e cu o vreme. Totul e trecător. Totul e trecător. Frații mei, surorile mele, există un moment frumos în Biblie. Numiți-l momentul când vor fi chemați să ni se spună, Florine, viața ta a fost această investiție și acum vreau să te chem să-ți spun ce voi face eu. Așa mă rog ca Dumnezeu să împlinească versetul ăsta cu fiecare dintre noi. Ascultați-mă. Apocalipsa 3:5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor. Dacă ai un nume bun. Ai un nume bun? Atunci Dumnezeu spune, voi mărturisi înaintea Tatălui meu, înaintea îngerilor. Nu va fi nici de cum șters. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În dimineața aceasta vine Domnul și te întreabă simplu. Dacă viața ta este o investiție, dacă tu ești un om duhovnicesc și dai mai multă întâietate Duhului și sufletului tău, atunci vei face investiții pentru eternitate și te va interesa un nume bun. Aleluia! Să știți că m-am gândit, mai spun două vorbe și închei. Gata. Ascultați ce m-am gândit. E bine să știți că în aramaică, în limba greacă, în limba veche, ebraică, există un joc de cuvinte la acest verset. Sunteți atenți? Nume bun înseamnă Shem. S-H-M, Shem. Iar un de lemn mirositor înseamnă Shem. Se mai adaugă încă o consoană. Și când se vede acest șoc de cuvinte care pentru cercetătorii biblici e lesne de înțeles, pentru că cei ce cercetează în original își dau seama că Dumnezeu are foarte, foarte multe subtilități. Binecuvântat să fie numele Lui. Acest șoc de cuvinte trimite spre o idee care lor le-a fost clar. Știți care este ideea? Dacă e o diferență doar mică între nume bun și un de lemn mirositor, pentru că au aproape aceeași rădăcină, doar desinența este diferită, atunci Dumnezeu spune așa, și e interpretat spune așa, tuturor Dumnezeu ne dă drepturi egale la naștere. Așa este. Tuturor Dumnezeu ne-a dat șansa vieții. Ești aici pentru că Dumnezeu ți-a dat șansa vieții. Ești aici pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat. Modul în care trăiești transformă ceea ce tu primești în ce? În nume bun sau în de lemn mirositor. Nu Dumnezeu ne transformă decât în măsura în care îl lăsăm, dar inițiativa ne aparține nouă. Cum vei vrea să fii găsit în ziua morții cu nume bun, Shem, sau Shem cu miros din acesta unui de lemn, depinde de alegerea ta. Pentru că noi am primit drepturi egale, lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Acum, frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. Biblia vine și spune așa, Proverbe 21:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a iubi prețuiește mai mult decât argintul și aurul. E fantastic. Vă rog să-l afișați dacă se poate. Se poate să-l afișați. Îl citesc încă o dată. Sunteți atenți? Vă uitați împreună cu mine la el. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Amin. Vedeți că Biblia vine și aruncă o lumină nouă. Până acum, ceea ce știam, e confirmat de acest verset. Știam că un nume bun este mai mult decât un de lemn mirositor. Dar vine Biblia și adaugă o a doua parte. Un nume bun, zice Biblia, este, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și vine și explică în ce constă bogăția. În ce constă bogăția unui nume bun? În a fi iubit. În a fi iubit. Vă întreb în dimineața aceasta, vii dragi oamenii care își flutură banii? Vii dragi oamenii care se laudă cu aventurile lor? Vii dragi oamenii care se umflă în pene cu lucrurile pământești? Dar când un om are un nume bun și numele lui bun este un nume de credincios, vii dragi oamenii ăștia? Și mie. De fapt, vine și spune Biblia, de ce este un nume bun mai de dorit decât o bogăție mare? Pentru că cheia este oamenii cu nume bune sunt iubiți. Pentru că ei, la rândul lor, iubesc. Bogăția noastră este dragostea din Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Dar să vă mai spun un aspect. Un aspect, iubiții Domnului. Dacă eu am în viața aceasta o mentalitate și spun așa, viața e o investiție. Mai bun este ziua morții decât ziua nașterii, pentru că după aceea trebuie să o sărbătoresc. Dacă vin și spun, îmi dau seama că de fapt eu fac investiții pentru cer. Aici voi lăsa totul. Mai puțin ce am investit pentru cer. Atunci stau și mă gândesc la celălalt aspect. Vreau să vă întreb un lucru. Ați luat uneori viața asta peptiș? Pe la 17, 18, 19, 20 de ani, văd aici tineri. Aveți casă, prieteni. Da, cu chirie. Cei mai mulți dintre voi. Vedeți că pe pământul acesta începi să, trebuie să-ți faci un rost, corect? Adică o casă măcar să ai, un salariu trebuie să-l ai, un serviciu trebuie să-l ai. Și te duci și dai ce? Te duci și dai piept cu lumea. N-ai cum, deci nu putem... Dacă aici la Betel ar fi, nu știu, să dăm fiecare o casă, nu mai plecăm de aici. Bă, nu știu, poate că n-ar fi bine într-un fel, dar într-altfel nu, pentru că n-am fi relevanți. Cum să spui oamenilor despre Dumnezeu? Că nu-i înțelege niciun fel. Tu stai numai sub un clopot de stic. Bun, am închis paranteza. Când ai piept cu lumea, ce ați aflat voi când ați mers la servici? Că se bârfește, că se uneltește, că lumea e ticăloasă, că șeful e rău, că nu-ți dă banii la vreme, că trebuie să faci tot felul de lucruri să stai în picioare, că sunt o mulțime de atrapa slâcuri în lumea aceasta, că cel care minte înaintează, că cel care este cu minte și la locul lui poate să stea 20 de ani pe scaun și nu-l bagă nimeni în seamă. Ați băgat de seamă lucrurile astea? Și apoi vine cuvântul Dumnezeu și spune în felul următor, ca să înțelegem la ce se referă cuvântul lui Dumnezeu. Spune în felul următor, Ecclesiastul 7:7, ca să înțelegeți de ce numele bun este mai de preț decât un renume mirositor. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept. Și mita strică inima. Frații mei, surorile mele, lumea asta are reguli. Mă aude cineva? Tu nu poți să fii în rând cu lumea și să nu respecti regulile lumii. Lumea aceasta înalță pe cei ce seamănă cu ea. Mincinoși, uneltitori, vicleni, ticăloși, hoții, mincinoși. Lumea aceasta nu are cum să dea întâietate și nu are cum să aducă ceva bun celui care crede că mai important decât orice este un nume bun. Supraviețuim în lumea aceasta, trecem prin lumea aceasta, nu aparținem acestei lumi. Aleluia! Lumea are reguli, lumea are jocuri, lumea are felul ei de a fi. Și Biblia spune, vedeți că există un risc. Când investiția ta, sau dacă vrei, modul tău de a gândi, nu este unul corect și dai trupului tău, dai țărânii puterea să-ți domine viața, există un risc. Care e riscul? Înnebunești. Uitați-vă la oamenii care aleargă de seară, de dimineață până seara, mă aude cineva? Oameni buni, avem mai mult decât putem poate consuma până la sfârșitul vieții.
Sunt oameni care dacă îi întreb de ce mai aleargă, pentru că au destule, și ce spun? Nu mă pot opri. De ce? Pentru că întotdeauna alergatul după lucrurile lumii acestea, ce face? Te prind într-un iureș. De câte ori ți-a zis Duhul lui Dumnezeu în trecut, trezește-te, țărână, și laudă-mă! Îngrijorați, prins, crispați, în șocul acesta, atât de multe ori speriați, neriniștiți. De ce? Pentru că în mod real, nu ne este clar că noi suntem străini și călători. Că singura investiție de preț e un nume bun. Că optica și mentalitatea noastră nu e încă desprinsă total. Atunci vine Biblia și spune un pericol mare. Să intrați într-o încleștare numită viață și să nu mai ieșiți de acolo. Dar eu spun dimineața asta, desprinde-ne, Doamne. Să mâncăm ce-o mânca cu ajutorul lui Dumnezeu. Să ne îmbrăcăm cu ce ne-o da nouă Dumnezeu. Dar să nu intrăm niciodată să facem șocul lumii. Dacă aveți ce să mâncați, mulțumiți lui Dumnezeu, spunea Hristos. Dacă aveți cu ce vă îmbrăca, mulțumiți lui Dumnezeu. Cum să spunem noi, dacă aveți? Noi nu mai putem spune versetul, dacă aveți. Dar trebuie să spunem, pentru că avem, să mulțumim. Pentru că avem, nu dacă avem. Că avem, slăvit să fie Dumnezeu. Corect să spun eu. Avem. Avem. Mai vine Biblia și spune în Apocalipsa 2:17 așa. Zice, pentru fiecare care are urechi. Ia pipăite să vedem mai. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Vine Biblia și spune în felul următor, dacă tu, pe pământul acesta, te lași prins de mirajul lumii, de încleșterile lumii, de felul lumii, de metagra lumii, să ai, să faci, să treci, să fii, vine Biblia și spune, tu ai de luptat. Vezi, nu cumva să fii biruit. Și dacă tu biruiești și treci prin lumea aceasta fără să te intereseze într-un mod aparte. Frații mei, surorile mele, noi trecem prin lumea aceasta, nu știu dacă mă aude cineva, trecem prin lumea aceasta, ne ducem. Și nu e important ce adunăm, ce stabilim din punct de vedere material. Și o luptă să birui, să te detașezi, să te lepezi, să trăiești într-o oarecare indiferență dacă e nevoie față de lucrurile acestea. E o luptă. E o luptă aici, în primul rând. Vine Biblia și spune nume bun sau un de lemn mirositoare. Ziua nașterii sau ziua morții. Avere sau bogăție spirituală. E alegerea ta. Riscul, consecința, nebunia. Nu nebunia de spital, nu nebunia de azil, nu nebunia cu pastile, nu nebunia cu tratament. Nebunia aceasta care o vezi peste tot. Opulența, etalarea, prostia ridicată la rang de virtute. Asta este adevărata nebunie a societății noastre. Iertați-mă că spun lucrurile în felul acesta. Uitați-vă la valorile care se ridică. Uitați-vă cine și cum dorește să-și facă televiziune. Cine se învețe pe pământul acesta una sau alta. Cine are ambiția să educe tineretul. Cine are ambiția să educe adolescenții. Dar eu vin în dimineața asta și spun, Duhul lui Dumnezeu lucrează. Trezește biserica, Doamne. Trezește-mă pe mine, Doamne. Dă mentalitatea, Doamne, de om care își investește viața. Dă-mi puterea, Doamne, să mă concentrez pe numele bun, nu pe un de lemn mirositor. Și dă-mi puterea să mă uit spre ziua morții, mai mult decât spre ziua nașterii. Nu vreau să rămân o speranță. Vreau să fiu o certitudine. Nu vreau să rămân o promisiune. Vreau să devin o confirmare. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul în veci de veci. Spune Biblia în felul următor. Vine cineva și spune, frate, nume bun înseamnă să te vorbească oamenii de bine. Sunteți atenți? În parte, da. Și aveți dreptate. Noi trebuie să fim o pildă, noi trebuie să fim un exemplu, noi trebuie să avem o mărturie bună, dar eu vă întreb pe dumneavoastră în această dimineață, credeți că vor fi surprize în cer ca oameni știuți cu nume bun să nu-l aibă? Și oameni neînsemnați să fie ținuți la lupte cinste în cer. Nu neapărat nume bun înseamnă cunoscut. Nu înseamnă mii de like-uri. Nu înseamnă rating. Nu înseamnă să fii cunoscut aici, în mod deosebit. Nume bun înseamnă să fii cunoscut sus. Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar tu cine ești? Voi cine sunteți?
Eu n-am știință de voi.
Numele bun, prieteni dragi, sigur că trebuie să avem mărturii. Sigur că oriunde ai fi, tu trebuie să păstrezi bun numele, fără pată. Să n-ai zbârcitură și pată și orice lucru de acest fel. Dar numele bun, prieteni, unde e?
Sus în cer.
Și Biblia spune în felul următor. Că există, frații mei și surorile mele, o luptă în privința aceasta. Vreți să o dați? Vreți să purtați lupta pentru numele vostru bun? În afară de lupta de a nu fi prins în angreajul lumii, pentru că tu ai o mentalitate de om care își investește viața, mai există o luptă de purtat. Cu ea vreau să închei și să ne rugăm. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Isaia 51:1. Păziți ce este drept. Și faceți ce este bine. Căci mântuirea mea este aproape să vină. Și neprihănirea mea este aproape să se arate. Celui ce va birui, le voi da în casa mea un loc. În lăuntru zidurilor mele un loc. Și nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Vine Biblia și spune în felul următor, să nu te lași înșelat. Există o păcăleală și spirituală. Există și în spiritualitate poți să te mândrești. Există și slujbe făcute de ochii oamenilor. Există și dorință de câștig mărșav la oamenii lui Dumnezeu sau cei care poartă numele de oameni al lui Dumnezeu. Există dorință de înălțare și în lucrurile spirituale de casă lui Dumnezeu. Pe când Biblia spune, dacă păziți poruncile mele și nu vă abateți, abia atunci numele vostru va fi cu adevărat bun. Da, sunt pocăiți, sunt în casa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe ce faci tu acum, ce gândești. Numai Dumnezeu știe care e greutatea mea și greutatea ta. Și vine Biblia să te atenționează, să ne spune, să nu vă mulțumiți cu numele bun pe care îl purtați. Nu-i suficient de bun numele pentecostal. Adevăratul nume bun e copil de Dumnezeu. Nu te încălzești la focul faptului că stai în biserică. Nu te încălzești la focul faptului că ai spus într-o zi în apa botezului că vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos și de atunci încolo nu te mai vede nimeni la biserică și când vii ești plictisit. Nume bun înseamnă să zică cerul, da, e copilul meu. Atunci s-au deschis cerurile și s-a auzit glasul Tatălui care spunea, iată fiul meu prea iubit. În el găsesc toată plăcerea. Și în această dimineață vreau să ai confirmarea cerului, nu a pământului. Vreau ca în Duh de rugăciune să zică Duhul Sfânt, tu ești copilul meu, să bat pe palmele mele, nu te dau, Efraime. Să spate Domnul întru mine. Confirmarea Duhului este statutul tău înaintea lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Nu vă uitați la mine. Nu vă uitați la ceea ce izbește privirea. Căutați confirmarea Duhului lui Dumnezeu că sunteți copilul. Să strige Duhul în voi. Ce strigă Duhul în noi? Ava! Biblia spune că Duhul strigă în noi. Ava! Adică, Tată! Să cauți confirmarea Duhului. Să cauți în dimineața aceasta să te cântărești. Doamne, stau la început de 2014 și mă uit. Ce-i viața asta, Doamne? E o viață de consum? Să-mi iau porție de plăcere? Sau este, Doamne, o viață de investiție? Vine Domnul și spune, este o viață de investiție. M-am cheltuit, am ars, spunea Pavel. Nu m-am oprit și am alergat până am căzut. Și când am căzut, numai Dumnezeu m-a ridicat. N-am precupețit nimic. Totul am făcut pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia Lui. Nu mai îmi pasă de mine, dacă sunt plământ sau sătul. Dacă sunt îmbrăcat sau dezbrăcat. De ce, Pavele? Pentru că am înțeles secretul vieții care e o investiție. Pun sămânța aici și mi-au rodul în cer. N-ai înțeles lucrul ăsta? Poate să fie un consum religios? Da. Spuneam în dimineața asta de trei feluri de credință. Sigur. Dacă vii la biserică și spui, eu am încercat. Am încercat cu aia, nu mi-a ieșit. Ce ai tu? Dar eu am niște probleme, frate, cât casa. Și cum ai încercat să le rezolv? Păi mai întâi am încercat să mituiesc. Nu mi-a ieșit. Apoi am dat bani. Nu mi-a ieșit. Apoi ce ai făcut? Păi m-am dus la mama Omida. Nu mi-a ieșit. Și acum ce fac? Păi la Hristos. Poate mă ajută el. Păi la noi nu e bun. Adică tu nu poți încerca să-ți rezolvi problemele. Biblia spune, ne trebuie mentalitate nouă, optică nouă, ochi noi. Să trăiești fiecare moment spunându-ți, eu mă investesc, pentru că voi culege în cer. Vine timpul secerișului. Poate că ați semănat cu lacrimi, dar veți secera cu bucurie. Dacă ați făcut-o într-un Hristos Domnul. Aleluia! E greu, ne vine poate greu lucrul ăsta. Dar numai adevărul ne face liber. Restul, niciodată. Frații mei, spirorile mele, e o probă de trecut pentru numele bun. Vreți să vă spun? Proverbe 27 cu 21. Oh, ce verset greu. Pregătiți focul. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru om. Ce-i numele bun, Doamne? Zice, foc, încercare, lămurire, separare, faceți focul. Vreau să vă spun un lucru. O să vă ridicați și o să spuneți așa. Și ne-am ridicat și am spus, noi suntem copii de Dumnezeu. Și suntem măriți să fie Dumnezeu, nu vă fie teamă. Și vine Satana și spune, da? Dă drumul la cuptor. Pune stigaia. Îl lămuresc eu, zice. Ori. Tare mi-aș dori să nu rămână zgura. Tare mi-aș dori să fim argint și aur curat. Va veni ceasul și este pentru mulți dintre noi când suntem încercați. Lupta nu-i sănătatea asta pe care o ai să nu ai. Lupta nu-i pâinea de pe masă pe care o ai să nu ai. Știți care e lupta focul încercării? Să-ți fure bunul nume. Să te lepezi de bunul nume. Să nu-ți mai pese de Dumnezeu să spui El nu există. Dar în focul încercării, numele bun se ridică. O zis, dacă vrei să ne arunci în cuptor, aruncă-ne! Noi nu-ți vom spune ceea ce vrei să auzi. Noi nu vom face ceea ce vrei tu să faci. De ce? Suntem copii de Dumnezeu. Și au fost, pe când au ieșit, când au intrat, erau niște rătăciți, niște răzvrătiți. Când au ieșit, toți s-au închinat, niște biruitori. Lumea nu ne va face plecăciune nouă pe pământ, dar în cer se vor da porțile veșnicii la o parte. Intrați nepriveniții, Tatăl, intrați robei Lui, veniți nemoșteniți împărăția care v-a fost făgăduită, veniți! Pentru că trebuie să lămurească tigaia și cuptorul numele nostru. Nu luați încercările, ci greșitele luăm. Pentru că mentalitatea noastră nu e bună. Dacă viața mea e de consum, dacă viața mea înseamnă să-mi iau porția de plăcere, mă tulbură durerea, mă tulbură necazul, mă tulbură tristarea, mă tulbură obstacolele. Dar în momentul în care viața mea este una de investiții, atunci am înțeles, tigaia, cuptorul, focul, jarul, oportunități să strălucească slava lui Dumnezeu și numele Lui să fie înălțat nepresupus. Greu, nu e ușor, dar aceasta este realitatea. Haideți să vă spun, iubiții Domnului, o poveste. Și facem și o rugăciune. Am cules din istorie un nume pe care aș vrea, dacă vreți să-l țineți minte, să cercetați un nume interesant. Witold Pelecki. Witold Pelecki. Născut în 1901, în Polonia. O regiune care astăzi se află în Rusia. Un om care în 1920, când avea vârsta de 19 ani, a luptat împotriva rușilor, în războiul polono-sovietic. După război, Pilecki s-a întors în satul lui din Polonia și în 1939, după cum știți, Germania, în ceea ce avea să fie începutul celui de-al doilea război mondial, a invadat Polonia. În momentul acela, el s-a înrolat în armată să lupte împotriva nemților. În momentul în care s-a semnat pactul sovieto-german și Polonia s-a împărțit în două mari puteri, Pilecki a intrat în mișcarea de rezistență. De ce e cunoscut omul ăsta? Pentru că nu știu dacă știți că pe teritoriul Poloniei a fost lagărul de concentrare cel mai cunoscut, cel mai Auschwitz. La Auschwitz, Auschwitz a fost pe teritoriul Poloniei. Și ce se întâmplă? De ce e omul ăsta cunoscut? Acest om s-a oferit voluntar să se lase prins de către naziști și să intre în lagărul de concentrare de la Auschwitz. Pentru că nu se cunoștea mai nimic, se auzea indirect de ororile care se întâmplă acolo, Dar nimeni nu putea să fie un martor. A zis, trebuie să fie un martor. Lumea trebuie să cunoască. Trebuie să existe un raport despre ce se întâmplă acolo. S-a lăsat prins în timpul unui raid în septembrie 1940. A strâns informații și dacă astăzi cunoaștem ororile din Auschwitz și ce s-a întâmplat acolo, se datorează acestui raport al lui Witold, pe care rezistența l-a transmis aliaților. Crimele la Auschwitz, ce s-a întâmplat acolo, se datorează acestui om necunoscut. Am rămas surprins că nu am știut absolut nimic de el până săptămâna asta. Witold Polovski. După ce a transmis informații, într-una dintre ele se spune așa, într-un dintre rapoarte, prizonierii trebuie să construiască ei înșiși camere de cazare. Scrie el în raport. Am extras de acolo. Spune așa, construim crematoriu care ne este destinat. El a supraviețuit unui regim foarte dur, bătăilor, și a avut o pneumonie care l-a dus aproape de moarte, dar a reușit să scape și a reușit să scape și de camere de cazare. În momentul în care a auzit că aliații au venit și bombardează acolo, aproape de lacul de la Auschwitz, a gândit că vor veni să elibereze și pe cei din lagăr. Și el a reușit să antreneze 1000 de prizonieri într-o mișcare de revoluție ca să elibereze lagărul. N-a reușit. N-a reușit pentru că atacul nu a venit niciodată. După 2 ani și jumătate petrecuți în lagăr, a reușit să evadeze noaptea de Paște, minunat întâmplător. În 1943 a evadat. Care este povestea lui? De ce am ținut neapărat să vă spun? S-a întors în Varșovia. Când s-a întors în Varșovia, terminându-se războiul, a fost socotit erou. Numai că imediat după al doilea război mondial s-a instaurat în Varșovia regimul comunist. A fost un pact sovietic și s-a instaurat regimul comunist. Omul ăsta s-a dus a doua oră în munți și a intrat în mișcarea de rezistență. Pentru că el a zis, n-am încheiat lupta, o continuăm. Am scăpat de unii, au venit alții. A fost într-un moment dat prins pe 8 mai 1947 și a fost condamnat în urma unui proces spectacol. La procesul lui au venit oameni și au spus, cum puteți să ne omorâți pe omul ăsta care este erou al Poloniei? A intrat în lagăr, a stat în lagăr, nu că a fost prins, ci pentru că a vrut să fie de ajutor. Și acum voi îl omorâți pe el. Știți ce a spus judecătorul? Orice ar fi să nu ține seama de ce a făcut. Să ține seama numai de ceea ce face. Că acum era în munți, era în rezistență și era împotriva comuniștilor. Nu țineți cont de ce a făcut. Țineți cont numai de ceea ce face. A fost executat și a fost ucis. Acum Polonia încearcă să-l reabiliteze și să-și ridice eroi din țărână. Uitați-vă în dimineața aceasta la voi înșine. Dumnezeu zice invers. Nu contează la mine de unde vii ce-ai făcut. Contează ce alegi. Când vei muri, contează ce-ai făcut. Și n-am să uit nimic din ce-ai făcut. Dacă în dimineața asta îți îndrepti inima spre Dumnezeu și spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau un nume bun. Cum e un nume bun? Toți avem un nume nu bun. Să nu credeți, am văzut pe mama în adunare. Numele Ianoviș nu-i bun. Cu numele Ianoviș nu mă duc în cer. Nu-i bun. E bun până la un punct, dar nu-i bun. Dar care-i numele bun? Copil de Dumnezeu. Deci, noi putem pleca de la un punct în care numele nostru, dacă e bătat, să fie curățat de Dumnezeu și să primim un nume nou. De copil de Dumnezeu, aleluia! Putem primi în dimineața asta numele de copil de Dumnezeu. Dumnezeu spune, șterg tot trecutul tău și îți dau un nume nou. Păstrează. Și de aici încolo viața ta să fie o investiție de păstrarea acestui nume. Poți în dimineața asta să spui, Doamne, am primit numele acesta de copil de Dumnezeu. Dar numele acesta de copil al lui Dumnezeu nu l-am păstrat ca pe un nume bun. Eu nu l-am păstrat într-un mod destonic. Eu nu l-am păstrat, Doamne, într-un mod corect. Și el are numai o putere formală. Mă aude cineva? Eu sunt numai cu numele copil de Dumnezeu. Dar cu fapta, eu nu mai sunt de mult. Sau pot să spun în dimineața aceasta, numele meu e un nume bun că mi l-a dat Dumnezeu din cer. M-am luptat și am stat în picioare cu ajutorul lui, de aceea spun, dă-mi putere în continuare să-mi păstrez numele bun. Nu știu unde ești. Nu știu unde ești. Ai nevoie să ți se schimbe numele? Ai nevoie să ți se curățească numele? Ai nevoie de putere ca numele tău să fie în continuare bun? Nu știu unde ești. Dar cere de la Dumnezeu. Cere și spune-i Domnului dimineața asta, vreau un nume bun. Vreau un nume bun. Și vreau ca ziua morții să fie ziua sărbătorii mele. Cum să stai să spui, Doamne, am citit 3 bilete în dimineața asta, le-am numărat. Bunica, bolnavă, rugați-vă, este în fază terminală și nu-i mântuită. Te uiți spre ziua morții cu spaimă. Poate că ai un tată, poate că ai o mamă, poate că ai un copil. Te uiți cu curioasă și spui, ce va fi cu el? Nu trebuie să privim spre ziua morții cu spaimă. Astăzi, aici, să ne schimbăm numele. Primim un nume bun care va sta în picioare. Va zice Domnul Iisus Hristos, m-ai mărturisit pe pământul ăsta cu vorba și cu faptă. Da, te mărturisesc și eu înaintea ta. Te-ai rușinat de mine, m-am rușinat, mă rușinez și eu de tine. Nu te-ai rușinat de mine, nici eu nu mă rușinez de tine. Aleluia! Viața e investiție. Pronunțarea va fi în cer. Aici investești. Tu știi, eu știu, eu cunosc. Și ce-ați vrea să cântăm în dimineața asta? Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Mi-am adus aminte și am înțeles că ziua morții e mai bună decât ziua nașterii. Dar eu nu cânt cântarea asta pentru că este de mormântare. Dar pocăiții n-au cântece de mormântare. Pocăiții n-au decât cântece de sărbătorire. Lăudați să fie Dumnezeu. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Vă rog să fiți atenți la ce vă spun în dimineața aceasta. Poate că este timpul să ieși în față. Poate că este timpul în dimineața aceasta să spui lui Dumnezeu, Doamne, eu cu numele, că cu viața, Doamne, numele pe care l-am nu-i bun. Tu în dimineața asta trebuie să-mi dai un nume nou de copil al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucrezi. Tu ai nevoie de o schimbare totală în inima ta. Tu ai nevoie să te schimbi cu desăvârșire. În numele tău să fie un nume nou, un nume bun, un nume de copil de Dumnezeu. E nevoie ca sângele Domnului Iisus Hristos să curățească numele nostru. Am rămas în ochii celorlalți, într-un fel sau altul, copii de Dumnezeu. Dar numai tu și eu știu ce suntem în dimineața asta. Să nu ne lași, Tată Sfânt din ceruri. Ne închide lumea asta cu filozofiei de șarte. Să nu ne lași în cursa asta nebună, Doamne, în care oamenii aleargă după plăceri. Și plăcerile acestea, Doamne, le aduc până la urmă nebunie. Să nu ne lași, Doamne, Dumnezeul nostru pe pământul acesta să ne pierdem inima. Nu am primit, Doamne, Dumnezeul meu doar mult, ci am primit totul. Am primit dragoste de a fi numiți copii lui Dumnezeu. Te rog în dimineața aceasta, Doamne, trezește, Doamne. Ne-a intrat, Doamne, țărâna în suflet. Trezește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, că noi alergăm pentru ce nu ne va fi de folos. Atât de puțini oameni investesc în mod real. Atât de puțini oameni, Doamne, sunt preocupați de numele lor în cer. Trăim, Doamne, Dumnezeul meu, cu ochii pironiți, doar la ce se vede. Mă rog în dimineața asta, deschide, Doamne, cerul. Fă să vedem slava care ne așteaptă, Doamne, zădărnicia trăirilor noastre care sunt legate numai de pământul acesta, eforturile noastre care nu vor fi răsplătite cât de vreme adunăm pentru folosul nostru, pentru un nume pe pământul acesta. Și liberează-ne, Doamne, Dumnezeu, din strânsoarea aceasta rea țărânii. Doamne, te rog în dimineața aceasta, schimbă mintea aceasta, care aleargă, Doamne, orbă, numai după plăceri. Și uită cine este autorul vieții. În fața cui vom da socoteală? Doamne Dumnezeul nostru, aleluia! Glorie ție, glorie ție, Doamne! Trezește-ne, Doamne! Trezește-ne! Adune Duhul Sfânt mai aproape de tine! Adune, Doamne, Dumnezeul meu mai aproape de tine! Trage-ne cu funii de dragoste! Scoate-ne, Doamne, din gropile care am căzut datorită nesăbuinței noastre! De la o parte, Doamne, barierile! De la o parte, legăturile cu care ne-a strâns lumea! Și dă-ne puterea să trăim liberi! Doamne, nu mai este mult! Nu mai este mult! Și va veni ceasul când vom fi luați de pe pământul acesta. De va fi sărbătoare sau de va fi, Doamne, ziua celei mai mari întristări. Depinde de cum privim astăzi. Și eu astăzi, Doamne, îți spun, vreau să trăiesc precum un străin și un călător, dar vreau să fiu rădăcinat cu frații și surorile mele în Hristos Domnul. zidit în credința apostolilor, având credința sfinților, dată odată pentru totdeauna. Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc pentru dimineața asta de cercetare. Îți mulțumesc că ai venit să ne amintești, să ne speli ochii cu apa Scripturii. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că atât de mult tragi de noi, că nu vrei să ne lași. Dă-ne puterea, Doamne, Dumnezeul meu, să ne trăim viața ca o investiție. O investiție în cele sfinte, cu o răsplătire care va fi în ceruri. Tu știi, tu vezi, tu cunoști. Nu vreau să am un nume bun înaintea oamenilor, ci vreau Duhul Sfânt să strige în inima mea. Pe tine te vreau, Tată, tu să confirmi, tu să spui că suntem copiii tăi. Că oamenii văd cât văd, de ei putem să ne ascundem, în fața lor putem, Doamne, să facem fel de fel de lucruri. Fie dimineața asta, Doamne, o dimineață a cercetării, a întoarcerii la tine. O dimineață, Doamne, în care să ne dorim să avem un nume bun, un nume bun de copii de Dumnezeu. Cântăm acest cântec. Dacă în timpul acestui cântec socoți că trebuie să ieși înaintea lui Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu cu toată inima ta, să ți se șteargă toate faptele rele și să primești un nume nou de copil de Dumnezeu. Un nume bun, să vii în față. Dacă socoți în dimineața aceasta că faptele tale au tăgăduit numele pe care îl porți. Numele tău a fost de creștin, faptele tale au fost de păgân. Să ieși înaintea lui Dumnezeu să spui, curăță, Doamne, numele meu. Curăță, Doamne, numele meu. Curăță-l, Doamne, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Așa cum simți, așa cum crezi, tu așa să faci. Dacă crezi că locul tău e la altar, să vii să te mărturisești. Să vii să îngenunchezi, să spui, Doamne, vreau să plec de aici încolo, având un nume nou de copil de Dumnezeu. Vreau să plec de aici, Doamne, purtând un nume adevărat, de adevărat copil de Dumnezeu. Tu știi, tu cunoști, tu știi ce ai de făcut. Cântăm acest cântec, în timpul lui eu cobor și sunt aici pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dacă vă grăbiți, plecați. Dacă știți că este o chemare din partea Duhului, stați. Dacă vreți să vă rugați pentru cei ce au nevoie de rugăciune, rugați-vă. Dacă vreți să vă rugați pentru voi, rugați-vă. Stați de vorbă cu Dumnezeu. Caută o confirmare a Duhului Sfânt în inima ta. Te mai uita în gura omului. Caută confirmarea Duhului Sfânt. Roagă-L pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să spună, da, cu adevărat ești copilul meu, te iubesc. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți spună. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere. Veniți, apropiați-vă, nu ezitați. Vreau lângă Dumnezeu. Yeah.
sper din toată inima să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Dimineața v-am pus o întrebare. Și v-am adresat mai apoi o rugăminte. V-am pus o întrebare dacă Dumnezeu v-a pus ceva în mâini, de-a lungul vieții. Pâine v-a pus? Și vă îndemnam dimineață să ridicați mâinile, nu aceea cărora Dumnezeu le-a pus ceva în mâini. E adevărat că am văzut oameni care au stat cu mâinile încrucișate. Poate că gândesc că este un mod nedemn pentru creștini să se roage. Întâi Biblia spune că vreau ca bărbații să se roage cu mâini curat, neridicat. Biblia spune ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor tale. Poate că măcar acum, la sfârșitul programului, vei ridica și tu mâinile și vei spune, Doamne, pentru că le-ai umplut cu bunătăți. Te rog, Doamne Dumnezeule, să primești rugăciunea de mulțumire. Poate că ne vom ruga de data asta cu mâinile ridicate și vom spune, Doamne, sunt steagul de biruință în numele Lui Iisus. Pentru că Tu ești biruitorul, Tu ești Dumnezeu care ne-ai binecuvântat. Aș vrea din toată inima să ne rugăm, să ne facem prezența înaintea Domnului simțită. Voi înălța mâinile și voi spune, Doamne, le înalți, pentru că le-ai spălat în sângele Lui Iisus. Îmi ridic, Doamne, mâinile, pentru că atunci când eram prăbușit, doar Tu m-ai apucat de ele și m-ai ridicat. Le ridic, Doamne, pentru că aceasta este dorința sufletului meu, să mă salți în calul biruinței. Le ridic, Doamne, ca un semn al dorului pe care l-am față de cer. Pentru că vreau, Doamne, Dumnezeu, să-ți aparțin ție cu totul. Haideți să ne rugăm cu toată biserica.